Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini, Senin 19 September 2016. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera menyimak siaran petang VOA langsung dari ibu kota Amerika. Kami mendekatkan Anda pada dunia lewat berbagai informasi terkini. Kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya pakar perkirakan kabut asap dari hutan Indonesia telah mengakibatkan kematian prematur. Amerika mencabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Partai yang berkuasa di Rusia dengan mudah memenangkan pemilu parlemen. Malam ini kami dibantu teknisi John Drayden dan produser Leonard Priyono yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Dan inilah cuplikannya.
Only after doing that will we begin to get a handle as to whether the tears are carrying enough infectious virus to transmit it.
We need to leave immediately.
The world is ending.
What?
Everything we're standing on right here will be gone.
I'm calling it the end.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam saudara. Para peneliti mengatakan kabut asap yang tebal dari kebakaran hutan buatan manusia di Indonesia kemungkinan penyebab kematian prematur lebih dari 100 ribu orang di negara itu serta negara tetangganya, Malaysia dan Singapura. Para ilmuwan dari Universitas Harvard dan Columbia dengan menggunakan model analisa yang rumit mencapai angka jumlah kematian yang jauh melebihi jumlah resmi yang hanya 19 orang akibat asap tersebut. Penelitian itu akan dimuat dalam jurnal Environmental Research Letters. Kebakaran terjadi setiap tahun di hutan dan lahan gambut Indonesia yang kaya karbon sebagai cara yang murah dan cepat untuk merambah lahan untuk perkebunan sawit dan pohon untuk kertas. Raja Sekar Bals, seorang pakar teknik lingkungan di Universitas Nasional Singapura, memberitahu Associated Press penelitian itu diharapkan akan menyadarkan Indonesia agar mengambil tindakan untuk mengekang kebakaran dan untuk kerjasama kawasan guna menanggulangi akibatnya terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap telah mengganggu hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Para peneliti menaksir ada 91.600 orang yang meninggal di Indonesia, 6.500 di Malaysia, dan 2.200 di Singapura akibat kabut asap itu. Penelitian itu tidak mencakup dampak kabut asap terhadap anak-anak dan generasi masa depan.
Keputusan Amerika untuk mencabut sanksi terhadap Myanmar telah disambut baik oleh para ekonom dan pengusaha yang mengatakan itu akan menghilangkan hambatan utama terhadap perdagangan internasional dengan negara miskin itu dan meningkatkan pertumbuhan di seluruh ekonominya. Para analis politik dan aktivis mengatakan keputusan itu juga menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintahan Liga Demokrasi Nasional atau NLD untuk memastikan para penguasa kroni ini memperbaiki praktek mereka yang sering terlibat dalam korupsi, penyitaan tanah, penebangan hutan ilegal, dan perdagangan narkoba. Setelah berembuk dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam kunjungannya di Amerika pekan lalu, Presiden Barack Obama mengumumkan dia akan segera mengakhiri sanksi yang dikenakan Presiden. Ini akan menghapus lebih dari 100 pengusaha yang terkait dengan mantan rejim militer dari daftar hitam Departemen Keuangan dan mencabut pembatasan terhadap perindustrian giok dan permata Myanmar. Keputusan itu juga mengakhiri wajib lapor khusus para investor Amerika kepada Departemen Luar Negeri Amerika. Di samping itu, Amerika memberikan kepada Myanmar akses yang lebih besar ke pasar Amerika dengan memasukkan negara itu dalam daftar negara yang bebas bea. Sanksi yang sudah berlaku 20 tahun itu menghalangi perusahaan Amerika dan investor asing menggunakan jasa keuangan Amerika dalam berurusan dengan para pengusaha besar yang mendominasi ekonomi Myanmar melalui perdagangan, perbankan, industri sumber daya alam, usaha pertanian, pariwisata, dan maskapai penerbangan.
Inilah Voice of America.
FBI dan polisi Amerika di New York terus mencari para tersangka dan kemungkinan kaitan antara bom yang meledak Sabtu malam di Manhattan dan satu lagi yang ditemukan di dekatnya. Pihak berwenang menghentikan satu kendaraan di New York Minggu malam FBI menanyai 5 orang di dalamnya, tetapi tidak ada orang yang ditangkap. Ledakan tersebut melukai 29 orang, semuanya telah keluar dari rumah sakit. Bom yang kedua yang menggunakan kuali pemasak makanan otomatis atau pressure cooker dengan ponsel diikatkan pada kuali tersebut. Polisi meledakkannya secara terkendali. Para teknisi FBI sedang memeriksa barang bukti dari kedua bom di sebuah laboratorium dekat Washington.
Para pemimpin dunia berkumpul hari Senin di New York, di mana mereka akan membicarakan dua tantangan global yang besar, perang di Suriah dan krisis pengungsi yang diciptakannya. Ini akan menjadi sidang terakhir Majelis Umum PBB bagi Presiden Barack Obama, yang terakhir bagi Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB. Masa jabatan 10 tahunnya akan berakhir tanggal 31 Desember. 65 juta orang mengungsi di dalam negeri dan keluar negeri atau pindah karena konflik, bencana alam, atau kemiskinan ekstrim. Hari Senin, Ban Ki-moon akan mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai penderitaan mereka. Para pemimpin menyadari hijrah atau pengungsian dari Suriah tidak akan berakhir sebelum perdamaian dan kestabilan dipulihkan.
Partai yang berkuasa di Rusia dengan mudah memenangkan pemilu legislatif hari Minggu, sementara ada laporan pelanggaran pemilu dan apatisme pemilih. Setelah hampir semua suara dihitung, Partai Rusia Bersatu pimpinan Presiden Vladimir Putin telah memperoleh lebih dari 54% suara dan Partai Liberal Demokrat serta Komunis jauh ketinggalan dengan kira-kira 13% masing-masing. Ketua Komisi Pemilu mengatakan dia tidak melihat adanya alasan untuk membatalkan hasil apapun dalam pemilu itu, walaupun ada laporan kecurangan pemilu di beberapa tempat. Partai Rusia Bersatu bukan hanya akan mempertahankan mayoritas mutlaknya dalam parlemen yang beranggotakan 450 orang itu, tetapi bahkan menambah kira-kira 100 kursinya.
Setelah 1192 hari menyelenggarakan berbagai acara olahraga kelas dunia, Brazil hari Minggu menutup pesta akbar itu dengan Paralympic Games. Diawali dengan pertandingan sepak bola Piala Konfederasi tahun 2013, Piala Dunia tahun 2014, dan Olimpiade tahun 2016. Demikian berita dunia dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pekan ini, para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk mengikuti pertemuan tahunan PBB. Reporter VOA Margaret Bashir melaporkan perang di Suriah dan krisis pengungsi yang diakibatkannya diperkirakan akan mendominasi agenda pertemuan itu. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Para pemimpin dunia ingin membatasi apa yang diakibatkan perang di Suriah di luar negara itu, khususnya eksodus manusia yang sangat memberatkan ke negara-negara tetangganya dan Eropa. Mereka akan membahas masalah itu pada dua KTT yang terfokus pada pengungsi. Sekjen PBB Ban Ki-moon akan memimpin pertemuan pertama hari Senin.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes. More countries must recognize the benefits of migration. And everyone, everywhere must stand up against the animosity that so many refugees, migrants and minority communities face.
Lebih banyak negara harus menampung lebih banyak orang yang terpaksa mengungsi. Lebih banyak negara harus mengakui manfaat migrasi. Semua orang dimanapun berada harus menentang sikap bermusuhan yang dihadapi banyak pengungsi, migran, dan komunitas minoritas.
Presiden Barack Obama akan memimpin KTT kedua hari Selasa. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Seba Kruger, mengatakan,
"We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals, expanded refugee resettlement
programs." Kami memperkirakan KTT ini akan menghasilkan komitmen baru yang signifikan dan berkelanjutan terhadap seruan-seruan kemanusiaan PBB, program-program penempatan pengungsi yang diperluas atau jalur-jalur hukum alternatif untuk penerimaan pengungsi.
Namun ada keraguan bahwa kedua KTT itu akan dapat memperbaiki situasi menyangkut hampir 5 juta warga Suriah yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Richard Gowen adalah pengamat masalah Suriah dari Universitas Columbia.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly, but Vladimir Putin is not coming.
Satu-satunya cara mengatasi krisis Suriah adalah melalui kesepakatan politik. Saya yakin akan ada pembicaraan mengenai itu di sidang Majelis Umum. Namun Vladimir Putin tidak datang ke New York, dan jika Putin tidak di sini, kita tidak bisa melangsungkan pembicaraan serius mengenai Suriah.
Amerika Serikat dan Rusia sebelumnya bulan ini mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah. Kedua negara juga berencana untuk bekerjasama melawan teroris termasuk ISIS. Apakah kesepakatan itu berhasil atau gagal dijalankan, kemungkinan akan menentukan pembicaraan di New York. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang tingkat tinggi Rabu yang dimaksudkan untuk menyorot Suriah, namun itu diperkirakan tidak akan membuahkan hasil yang menjanjikan. Sisa waktu pekan ini pada sidang Majelis Umum PBB akan didominasi pidato para pemimpin dunia. Sejumlah nama besar seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Angela Merkel akan absen. Ini merupakan kali terakhir Obama menghadiri pertemuan internasional sebagai Presiden Amerika, dan pidatonya diperkirakan akan menjabarkan berbagai kebijakan multilateralnya. Ini juga merupakan sidang Majelis Umum terakhir bagi Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB. Masa jabatan satu dekadenya akan berakhir 31 Desember. The Voice of
America. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius, mengakui penjara bisa menjadi tempat penyebarluasan paham radikal sekaligus pembibitan teroris. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alius, mengakui program deradikalisasi terhadap narapidana kasus terorisme memang tidak mudah, sebab penjara juga bisa menjadi tempat penyebarluasan paham radikal sekaligus pembibitan teroris. Suhardi Alius mencontohkan mendiang pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah menjadi radikal setelah dipenjara. Salah satu pelaku bom Tamrin adalah anak didik Aman Abdurrahman, kini mendekam di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Penjara itu bukan tempat yang steril untuk pemasan radikalisasi. Justru menjadi tempat-tempat untuk penyemaian terorisme ini. 70 lapas, dua rutan itu bukan mengandung konsekuensi yang berat. Ketika sipir-sipir itu keluhkan juga teman-teman di Jen Lapas. Ketika mereka tidak mampu menguasai maka terdoktrin, itu masalah yang baru lagi. Tapi kalau kita mengumpulkan mereka jadi satu, itu menjadi masalah baru lagi. Akan terjadi reuni di situ, Pak. Peningkatan kemampuan, saling sharing di situ.
Suhardi Alius menjelaskan saat ini ada 242 narapidana teroris di 70 lembaga pemasyarakatan dan 2 lembaga tahanan menjadi sasaran pembinaan BNPT. Sebanyak 242 narapidana teroris itu terdiri dari 4 golongan berdasarkan tingkat radikalismenya. Level 1 adalah teroris yang tidak mau ditemui dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah berjumlah 50 orang. Level 2 teroris bersedia ditemui tapi tidak mau ikut program serta kokoh dengan pendiriannya. Jumlahnya 63 orang. Level 3 teroris bersedia ditemui, bersedia membuka diri dan mengikuti program tapi tidak mau mengajak teman-temannya. Masih untuk diri sendiri dan keluarganya. Jumlahnya 94 orang. Level 4 mereka bersedia ditemui, bersedia ikut program, bersedia mengajak teman-temannya, bersedia mentransformasikan pemahaman yang dia terima kepada keluarga dan jaringannya, dan sudah mengadopsi pemahaman damai dan toleran berjumlah 35 orang. Untuk mencegah penyebarluasan paham teroris di penjara, anggota komisi yang membidangi masalah hukum DPR, Saifuddin Suding, mengusulkan pembentukan penjara khusus teroris.
Ke depan harus ada penjara khusus teroris, karena ketika mereka dicampur adukan dengan penjahat biasa, maka kemudian disitulah paham teroris akan muncul subur, akan tumbuh subur, yang kemudian ketika mereka keluar, mereka akan lebih radikal, karena mereka punya kesempatan berguru. Bayangkan kalau 5 tahun di penjara, mereka susah, di penjara tiap hari ketemu orang yang seakan-akan bicara tentang agama, dan kemudian mereka keluar, ini akan lebih berbahaya.
Suding juga mengingatkan agar dalam proses pembinaan para teroris itu tidak terlalu diistimewakan karena akan membuat mereka malas dan posisi tawar mereka lebih tinggi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah representasi diri atau ego seseorang yang disebut avatar dapat membantu anak-anak yang sedang memulihkan diri dari penyakit jangka panjang dan terisolasi dari teman-teman mereka. Avatar dalam bentuk robot kecil menjadi pengganti mereka di sekolah. Dari rumah atau rumah sakit, anak-anak itu dapat mendengarkan guru dan teman-teman mereka dan bahkan ikut berpartisipasi dalam kelas. Robot yang disebut AV1 itu dibawa ke berbagai tempat di sekolah oleh teman anak tersebut dan diletakkan di mana dia biasa duduk di kelas. Robot kecil ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan Norwegia, No Isolation. Pemilik dapat mengontrol gerakan dan berbicara melalui robot itu, kata pendiri No Isolation, Karen Dolfa.
It has speakers and microphones and cameras. And when the child speaks at home or in the hospital to his iPad, it just comes out.
Avatar itu dirancang agar tahan air dan tahan banting seandainya jatuh dari meja. Di dalamnya ada komputer kecil. Kata pendiri No Isolation lainnya, Marius Abel.
And it's connected to the phone network, 4G, and that is connected to a small card that controls the robot.
Robot itu dibuat kecil dan agak mirip manusia agar mudah dibawa oleh seorang anak seperti boneka atau temannya.
It can't be just tiny camera because the other kids can't pick it up and take it with them. This is supposed to be their friend.
Robot ini baru saja tersedia untuk publik dan diharapkan dapat membantu anak-anak agar tidak kesepian. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington. The Voice of America.
September 1893, Undang-Undang Pemilihan disahkan oleh Gubernur Selandia Baru, Lord Glasgow. Selandia Baru menjadi negara pertama di dunia yang memberi hak untuk memilih bagi kaum perempuan. Undang-Undang ini merupakan hasil pertemuan selama bertahun-tahun untuk membahas hak memilih bagi kaum perempuan. Selama itu, tidak jarang kaum perempuan harus berpergian cukup jauh untuk mendengarkan ceramah dan pidato, mengajukan resolusi, dan menandatangani petisi. Kaum perempuan Selandia Baru menunaikan hak pilih mereka untuk pertama kalinya dalam pemilu di tingkat nasional pada November 1893. Amerika Serikat memberikan kaum perempuan hak untuk memilih pada tahun 1920 dan Inggris menjamin penuh hak memilih bagi kaum perempuan pada tahun 1928.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ada berita yang telah memprihatinkan tentang virus Zika saat ini. Tim peneliti mengatakan Zika bisa bertahan hidup di dalam mata dan bukti virus ini telah ditemukan dalam air mata hewan. Tapi masih belum jelas apakah bisa menjadi cara penularan virus itu. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Mendengar, sekitar sepertiga bayi yang mengidap virus Zika sejak lahir menderita radang di bagian mata yang kadang-kadang bahkan membuat mereka buta. Pada kasus orang dewasa, pakar-pakar mengatakan Zika menimbulkan infeksi mata, termasuk uveitis dan konjungtivitis, pada sekitar 15% orang yang menunjukkan gejala-gejala masalah itu. Untuk menangani masalah ini secara lebih baik, para peneliti mempelajari mata model tikus yang sudah tertular Zika dan mendapati bahwa infeksi mata umum terjadi. Demikian menurut Michael Diamond, pakar mikrobiologi molekuler di Washington University School of Medicine di St. Louis.
There were many different parts of the eye.
Ada begitu banyak bagian berbeda dalam mata, kornea, selaput pelangi, dan retina. Semua tampaknya terkait virus, khususnya pada sel-sel tertentu. Juga tentunya cairan yang ada di dalam mata. Itulah sebabnya kami mulai mengkaji apakah ada virus atau RNA virus yang terdeteksi dalam air mata.
Tim peneliti yang dipimpin Diamond memang menemukan materi genetik dalam air mata. Materi ini masih ada dalam air mata tikus 28 hari setelah para ilmuwan menularinya dengan Zika. Sebagaimana diketahui, sejumlah cairan tubuh termasuk ludah dan sperma memang bisa mengandung virus Zika dan mungkin menular. Tetapi ketika para peneliti mencoba menulari sekelompok tikus dengan air mata tikus yang mengandung virus RNA, mereka tidak dapat melakukannya. Diamond mengatakan ini berarti air mata manusia tidak menular. Faktanya, cairan tubuh yang terinfeksi mungkin menjelaskan mengapa Zika bisa menular begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada yang diperkirakan para peneliti berdasarkan jumlah virus yang ditemukan dalam darah manusia. Dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti demam berdarah, relatif hanya ada sedikit Zika dalam darah manusia untuk ditularkan melalui gigitan nyamuk dari satu orang ke orang lain. Diamond dan rekan-rekannya bekerja sama dengan pakar medis di Amerika Latin, Puerto Rico, dan Florida yang merawat pasien-pasien Zika guna mendapatkan contoh air mata demi pengujian laboratorium mereka.
Only after doing that will we begin to get a handle as to whether the tears are carrying enough infectious virus to transmit it.
Hanya dengan melakukan hal itu kita akan mulai tahu apakah air mata bisa membawa cukup virus untuk ditularkan atau apakah jumlahnya terlalu sedikit dan karenanya tidak bisa ditularkan. Namun demikian, ini masih bisa digunakan untuk diagnosa.
Diamond mengatakan tes cairan tubuh termasuk air mata bisa menjadi cara sederhana dan tidak menyakitkan untuk mendiagnosa infeksi Zika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Puluhan ribu orang dilantik untuk menjadi warga negara Amerika pekan ini. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika memperingati U.S. Constitution and Citizenship Day atau Hari Konstitusi dan Kewarganegaraan Amerika pada hari Sabtu dengan melantik ribuan penduduk menjadi warga negara baru Amerika. Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika mengatakan lebih dari 38 ribu orang menjadi warga negara akhir minggu ini dalam ratusan upacara yang diadakan di seluruh negara. Ini adalah jumlah yang paling besar dalam tahun ini. Di seluruh Amerika berlangsung 240 upacara dari tanggal 16 sampai 23 September 2016. Upacara naturalisasi ini dimulai hari Jumat di Taman-Taman Nasional sambil Amerika memperingati ulang tahun ke-100 Dinas Pertamanan Nasionalnya. Ratusan orang juga diambil sumpahnya sebagai warga negara baru hari Jumat di Pulau Ellis, di muka Pelabuhan New York, dan juga di Tugu Peringatan Presiden Lincoln dan Presiden Jefferson di ibu kota Amerika, Washington, D.C. Pulau Ellis adalah pintu gerbang pertama para imigran yang datang ke Amerika pada abad ke-19. Orang-orang yang menjadi warga negara itu telah melewati proses panjang dan birokratis. Para pelamar harus menunjukkan pengetahuan tentang sejarah Amerika dan bagaimana pemerintah serta Undang-Undang Dasar Amerika dijalankan. Ujian tertulis tentang kewarganegaraan itu mencakup 100 pertanyaan. U.S. Constitution and Citizenship Day atau Hari Konstitusi dan Kewarganegaraan Amerika berlangsung hari Sabtu, ulang tahun ke-229 penandatanganan Undang-Undang Dasar Amerika di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika dalam tahun 1787. Sekian Amerika Kini, Purwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film animasi The Croods saat dirilis pada tahun 2013 mencatat sukses besar dengan meraih banyak pujian dan berjaya di box office. Tak heran DreamWorks Animation segera memesan sequelnya. Namun 3 tahun berlalu, film itu tak kunjung muncul. Tanggal perilisannya pun diundur beberapa kali. Kabar terakhir menyebutkan cerita film itu ditulis ulang dan akan mengalami banyak perubahan. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film.
We need to leave immediately.
The world is ending.
What?
Everything we're standing on right here will be gone.
I'm calling it the end.
Kurt D'Amico dan Chris Sanders masih akan kembali menjadi sutradara bersama film itu. Namun mereka tidak akan menggarap cerita dan tugas itu diserahkan kepada Kevin dan Dan Hageman, dua bersaudara yang tercatat menulis naskah untuk film The Lego Movie, Hotel Transylvania, dan Lego Ninjago Movie. Tidak ada alasan khusus mengapa DreamWorks mempekerjakan Hageman, namun mengingat pengalaman mereka menggarap film animasi, kemungkinan mereka diharapkan bisa memberi suntikan segar bagi The Croods 2. DreamWorks Animation sendiri belum lama ini diambil alih Universal. Ini berarti perilisan film sequel ini dan film-film lainnya akan diambil alih Universal, bukan lagi oleh 20th Century Fox. Tidak seperti Disney, Time Warner, dan Viacom, Universal tidak terbiasa menangani film-film bertema keluarga dan anak. Boleh jadi pemilihan Hageman bersaudara merupakan strategi Universal untuk menjamin kesuksesan film itu.
What is that?
Fire.
It's biting me!
Try hiding from it in the tall, dry grass!
The Croods memetik sukses besar di box office dengan membukukan pendapatan $144 juta di Amerika Utara dan $242 juta di luar negeri. Ini merupakan angka meyakinkan untuk sebuah film animasi yang tokoh-tokohnya tidak dikenal sebelumnya. Bukan tidak mungkin, produser film The Croods meyakini sequel film ini akan meraih peruntungan lebih besar karena para penonton sudah tahu tokoh-tokohnya dan penasaran menyaksikan apa petualangan berikutnya keluarga dari zaman batu itu. Banyak pengamat film menilai petualangan keluarga dari zaman prasejarah ini jauh lebih menarik dari perjalanan hidup keluarga The Flintstones, film bertema sama yang sudah lama dikenal para pecinta film animasi. Film The Croods menceritakan satu keluarga yang hidup pada zaman batu dan harus meninggalkan gua tempat bermukim mereka setelah gua tersebut hancur dan terpaksa mencari hunian baru. Film ini merupakan film komedi yang dilihat dari sudut pandang anak-anak. Film dengan biaya produksi $135 juta ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah manusia purba. Belum jelas kapan The Croods 2 akan mulai digarap. Film ini direncanakan akan rilis tahun 2018. Arif Budiman, VOA Washington.
Sejak 11 tahun menghibur penggemar panggung Broadway, pertunjukan musikal Jersey Boys yang telah memenangkan penghargaan Tony akan berakhir pada bulan Januari mendatang. Pertunjukan itu diadaptasi dari perjalanan karir kelompok Four Seasons yang terdiri dari Bob Gaudio, Frankie Valli, Tommy DeVito, dan Nick Massey. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Pertunjukan musikal Jersey Boys sudah digelar lebih dari 4.000 kali dan menampilkan lagu-lagu mereka yang sukses besar, diantaranya Sherry, Big Girls Don't Cry, Can't Take My Eyes Off You, dan Oh What a Night. Pertunjukan itu memenangkan penghargaan Tony untuk kategori musikal terbaik dan penghargaan Grammy untuk album terbaik. Jersey Boys juga telah disaksikan oleh sekitar 24 juta orang di 11 negara. Clint Eastwood juga mengadaptasi kisah kelompok penyanyi ini ke layar lebar pada tahun 2015, namun gagal untuk terus menghidupkan nama kelompok tersebut. Michael David, produser pertunjukan musikal Jersey Boys, sempat mengatakan pada tahun 2011 bahwa popularitas pertunjukan tersebut bagaikan kilat, sulit untuk ditebak dan diulang. Penjualan tiket pertunjukan tersebut terus menurun dalam beberapa tahun belakangan ini. Beberapa minggu lalu, pertunjukan itu menghasilkan hanya sekitar $540.000 untuk 8 kali show, yang biasanya berpotensi untuk menghasilkan sekitar $1.150.000. Hingga bulan Januari mendatang, pertunjukan itu tetap digelar di Amerika bagian selatan dan Inggris. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington. Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu.
kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda pada hari ini Senin 19 September 2016. Semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera menyimak siaran kami, siaran petang VOA langsung dari Ibu Kota Amerika. Acara kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya pakar perkirakan kabut asap dari hutan Indonesia telah mengakibatkan kematian prematur. Amerika cabut sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Partai yang berkuasa di Rusia dengan mudah memenangkan pemilu parlemen. Malam ini kami dibantu teknisi John Drayden dan produser Leonard Triono yang telah menyiapkan serangkaian acara menarik untuk Anda, dan inilah cuplikannya.
Only after doing that will we begin to get a handle as to whether the tears are carrying enough infectious virus to transmit it.
We need to leave immediately.
The world is ending.
What?
Everything we're standing on right here will be gone.
I'm calling it
the end.
Sebelum semua itu, Anda dapat mengikuti berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, saudara. Para peneliti mengatakan kabut asap yang tebal dari kebakaran hutan buatan manusia di Indonesia kemungkinan penyebab kematian prematur lebih dari 100 ribu orang di negara itu serta di negara-negara tetangganya Malaysia dan Singapura. Para ilmuwan dari Universitas Harvard dan Columbia dengan menggunakan model analisa yang rumit mencapai angka jumlah kematian yang jauh melebihi jumlah resmi yang hanya 19 orang akibat asap tersebut. Penelitian itu akan dimuat dalam jurnal Environmental Research Letters. Kebakaran terjadi setiap tahun di hutan dan lahan gambut Indonesia yang kaya karbon sebagai cara yang murah dan cepat untuk merambah lahan untuk perkebunan sawit dan pohon untuk kertas. Raja Sekarbal, seorang pakar teknik lingkungan Universitas Nasional Singapura, memberitahu Associated Press, penelitian itu diharapkan akan menyadarkan Indonesia agar mengambil tindakan untuk mengekang kebakaran dan untuk kerjasama kawasan guna menanggulangi akibatnya terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap telah mengganggu hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Para peneliti menaksir ada 91.600 yang meninggal di Indonesia, 6.500 di Malaysia, dan 2.200 di Singapura akibat kabut asap itu. Penelitian itu tidak mencakup dampak kabut asap terhadap anak-anak dan generasi masa depan.
Keputusan Amerika untuk mencabut sanksi terhadap Myanmar disambut baik oleh para ekonom dan pengusaha yang mengatakan akan menghilangkan hambatan utama terhadap perdagangan internasional dengan negara miskin itu dan meningkatkan pertumbuhan di seluruh ekonominya. Para analis, politik, dan aktivis mengatakan keputusan itu juga menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintahan Liga Demokrasi Nasional atau NLD untuk memastikan para kroni-kroni penguasa memperbaiki praktek mereka yang sering terlibat dalam korupsi, penyitaan tanah, penebangan hutan ilegal, dan perdagangan narkoba. Setelah berembuk dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam kunjungannya di Amerika pekan lalu, Presiden Barack Obama mengumumkan dia akan segera mengakhiri sanksi yang dikenakan presiden ini. Pencabutan sanksi ini menghapus lebih dari 100 pengusaha yang terkait dengan mantan rejim militer dari daftar hitam Departemen Keuangan dan mencabut pembatasan terhadap perindustrian giok dan permata Myanmar.
Inilah Voice of America.
Pihak berwenang di New York sedang mencari seorang pria berusia 28 tahun sehubungan dengan bom yang meledak hari Sabtu di Manhattan, New York. Polisi mencari seorang pria bernama Ahmad Khan Rahami. Tidak ada keterangan lain, tetapi wali kota New York Bill de Blasio mengatakan kepada CNN, pihak berwenang yakin mereka harus menahan orang ini segera untuk ditanyai. FBI dan polisi Amerika di New York sedang mencari para tersangka dan kemungkinan kaitan antara ledakan hari Sabtu dan satu lagi bom yang ditemukan di dekatnya. Pihak berwenang menghentikan sebuah kendaraan di sebuah jalan raya di daerah Brooklyn, New York, Minggu malam, dan FBI mengatakan mereka menanyai 5 orang di dalamnya, tetapi tidak ada yang dikenakan tuduhan kejahatan apapun. Ledakan hari Sabtu di daerah Chelsea melukai 29 orang dan semuanya telah keluar dari rumah sakit. Bom yang kedua yang ditemukan tidak lama setelah yang pertama meledak menggunakan kuali pemasak otomatis atau pressure cooker dan sebuah ponsel diikatkan pada kuali itu.
Para pemimpin dunia berkumpul hari Senin di New York di mana mereka akan membicarakan 2 tantangan global yang besar, perang di Suriah dan krisis pengungsi yang diciptakannya. Ini akan menjadi sidang terakhir Majelis Umum PBB bagi Presiden Barack Obama dan bagi Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB. Masa jabatan 10 tahunnya akan berakhir tanggal 31 Desember. 65 juta orang mengungsi di dalam negeri dan luar negeri atau pindah karena konflik, bencana alam, atau kemiskinan ekstrim. Hari Senin, Ban akan mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai penderitaan mereka. Para pemimpin menyadari hijrah atau pengungsian dari Suriah tidak akan berakhir sebelum perdamaian dan kestabilan dipulihkan.
Partai yang berkuasa di Rusia dengan mudah memenangkan pemilu legislatif hari Minggu, sementara ada laporan pelanggaran pemilu dan apatisme pemilih. Setelah hampir semua suara dihitung, Partai Rusia Bersatu, pimpinan Presiden Vladimir Putin, telah memperoleh lebih dari 54% suara, dan Partai Liberal Demokrat serta Komunis jauh ketinggalan dengan kira-kira 13% masing-masing. Ketua Komisi Pemilu mengatakan dia tidak melihat adanya alasan untuk membatalkan hasil apapun dalam pemilu itu, walaupun ada laporan kecurangan pemilu di beberapa tempat. Partai Rusia Bersatu bukan hanya akan mempertahankan mayoritas mutlaknya dalam parlemen yang beranggotakan 450 orang itu, tetapi bahkan menambah kira-kira 100 kursinya.
Polisi menyelamatkan 14 pekerja minyak Nigeria dan supir mereka setelah baku tembak dengan para penculik di kawasan kaya minyak Niger Delta. Juru bicara polisi mengatakan sekelompok lelaki bersenjata menculik para pekerja perusahaan layanan industri minyak Nestoil pada 2 September lalu di dekat Port Harcourt Selatan. Wakil Kepala Polisi Namdi Omoni mengatakan polisi mengambil tindakan berdasarkan informasi intelijen dalam operasi yang dimulai hari Sabtu dan berakhir hari Minggu. Para penculik melarikan diri dan belum ada yang ditangkap meskipun diketahui ada yang luka-luka dalam baku tembak itu. Demikian ujar Omoni kepada Associated Press. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pekan ini, para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk mengikuti pertemuan tahunan PBB. Reporter VOA Margaret Bashir melaporkan perang di Suriah dan krisis pengungsi yang diakibatkannya diperkirakan akan mendominasi agenda pertemuan itu. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Para pemimpin dunia ingin membatasi apa yang diakibatkan perang di Suriah di luar negara itu, khususnya eksodus manusia yang sangat memberatkan ke negara-negara tetangganya dan Eropa. Mereka akan membahas masalah itu pada 2 KTT yang terfokus pada pengungsi. Sekjen PBB Ban Ki-moon akan memimpin pertemuan pertama hari Senin.
More countries must resettle more people who have been forced from their homes. More countries must recognize the benefits of migration. And everyone, everywhere must stand up against the animosity that so many refugees, migrants and minority communities face.
Lebih banyak negara harus menampung lebih banyak orang yang terpaksa mengungsi. Lebih banyak negara harus mengakui manfaat migrasi. Semua orang dimanapun berada harus menentang sikap bermusuhan yang dihadapi banyak pengungsi, migran, dan komunitas minoritas.
Presiden Barack Obama akan memimpin KTT kedua hari Selasa. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Seba Kruger mengatakan,
"We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian appeals,
Kami memperkirakan KTT ini akan menghasilkan komitmen baru yang signifikan dan berkelanjutan terhadap seruan-seruan kemanusiaan PBB, program-program penempatan pengungsi yang diperluas atau jalur-jalur hukum alternatif untuk penerimaan pengungsi.
Namun ada keraguan bahwa kedua KTT itu akan dapat memperbaiki situasi menyangkut hampir 5 juta warga Suriah yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Richard Gowen adalah pengamat masalah Suriah dari Universitas Columbia.
The only way you solve the Syrian crisis is through a political deal. I'm sure there will be some talk about that at the General Assembly, but Vladimir Putin is not coming.
Satu-satunya cara mengatasi krisis Suriah adalah melalui kesepakatan politik. Saya yakin akan ada pembicaraan mengenai itu di sidang Majelis Umum. Namun Vladimir Putin tidak datang ke New York, dan jika Putin tidak di sini, kita tidak bisa melangsungkan pembicaraan serius mengenai Suriah.
Amerika Serikat dan Rusia sebelumnya bulan ini mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah. Kedua negara juga berencana untuk bekerjasama melawan teroris termasuk ISIS. Apakah kesepakatan itu berhasil atau gagal dijalankan, kemungkinan akan menentukan pembicaraan di New York. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sidang tingkat tinggi Rabu yang dimaksudkan untuk menyorot Suriah, namun itu diperkirakan tidak akan membuahkan hasil yang menjanjikan. Sisa waktu pekan ini pada sidang Majelis Umum PBB akan didominasi pidato para pemimpin dunia. Sejumlah nama besar seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Angela Merkel akan absen. Ini merupakan kali terakhir Obama menghadiri pertemuan internasional sebagai Presiden Amerika, dan pidatonya diperkirakan akan menjabarkan berbagai kebijakan multilateralnya. Ini juga merupakan sidang Majelis Umum terakhir bagi Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB. Masa jabatan satu dekadenya akan berakhir 31 Desember. The Voice of
America. Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alyus, mengakui penjara bisa menjadi tempat penyebarluasan paham radikal sekaligus pembibitan teroris. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alyus, mengakui program deradikalisasi terhadap narapidana kasus terorisme memang tidak mudah, sebab penjara juga bisa menjadi tempat penyebarluasan paham radikal sekaligus pembibitan teroris. Suhardi Alyus mencontohkan mendiang pemimpin Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah menjadi radikal setelah dipenjara. Salah satu pelaku bom Tamrin adalah anak didik Aman Abdurrahman, kini mendekam di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Penjara itu bukan tempat yang steril untuk pemasan radikalisasi. Justru menjadi tempat-tempat untuk penyemaian terorisme ini. 70 lapas, dua rutan itu bukan mengandung konsekuensi yang berat. Ketika sipir-sipir itu keluhkan juga teman-teman di Dijen Lapas. Ketika mereka tidak mampu menguasai maka terdoktrin, itu masalah yang baru lagi. Tapi kalau kita mengumpulkan mereka jadi satu, itu menjadi masalah baru lagi. Akan terjadi reuni di situ, Pak. Peningkatan kemampuan, saling sharing di situ.
Suhardi Alyus menjelaskan saat ini ada 242 narapidana teroris di 70 lembaga pemasyarakatan dan 2 lembaga tahanan menjadi sasaran pembinaan BNPT. Sebanyak 242 narapidana teroris itu terdiri dari 4 golongan berdasarkan tingkat radikalismenya. Level 1 adalah teroris yang tidak mau ditemui dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah berjumlah 50 orang. Level 2 teroris bersedia ditemui tapi tidak mau ikut program serta kokoh dengan pendiriannya. Jumlahnya 63 orang. Level 3 teroris bersedia ditemui, bersedia membuka diri dan mengikuti program tapi tidak mau mengajak teman-temannya. Masih untuk diri sendiri dan keluarganya. Jumlahnya 94 orang. Level 4 mereka bersedia ditemui, bersedia ikut program, bersedia mengajak teman-temannya, bersedia mentransformasikan pemahaman yang dia terima kepada keluarga dan jaringannya, dan sudah mengadopsi pemahaman damai dan toleran berjumlah 35 orang. Untuk mencegah penyebarluasan paham teroris di penjara, anggota komisi yang membidangi masalah hukum DPR, Saifuddin Suding, mengusulkan pembentukan penjara khusus teroris.
Ke depan,
harus ada dalam penjara khusus teroris, karena ketika mereka dicampur adukan dengan pidana dengan penjahat biasa, maka kemudian disitulah paham teroris akan muncul subur, akan tumbuh subur, yang kemudian ketika mereka keluar mereka akan lebih radikal karena mereka punya kesempatan berguru. Bayangkan kalau 5 tahun di penjara mereka susah, di penjara tiap hari ketemu orang yang seakan-akan bicara tentang agama, dan kemudian mereka keluar, ini akan lebih berbahaya.
Suding juga mengingatkan agar dalam proses pembinaan para teroris itu tidak terlalu diistimewakan karena akan membuat mereka malas dan posisi tawar mereka lebih tinggi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah representasi diri atau ego seseorang yang disebut avatar dapat membantu anak-anak yang sedang memulihkan diri dari penyakit jangka panjang dan terisolasi dari teman-teman mereka. Avatar dalam bentuk robot kecil menjadi pengganti mereka di sekolah. Dari rumah atau rumah sakit, anak-anak itu dapat mendengarkan guru dan teman-teman mereka dan bahkan ikut berpartisipasi dalam kelas. Robot yang disebut AV1 itu dibawa ke berbagai tempat di sekolah oleh teman anak tersebut dan diletakkan di mana dia biasa duduk di kelas. Robot kecil ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan Norwegia, No Isolation. Pemilik dapat mengontrol gerakan dan berbicara melalui robot itu, kata pendiri No Isolation, Karen Dolfa.
It has speakers and microphones and cameras. And when the child speaks at home or in the hospital to his iPad, it just comes out.
Avatar itu dirancang agar tahan air dan tahan banting seandainya jatuh dari meja. Di dalamnya ada komputer kecil. Kata pendiri No Isolation lainnya, Marius Abel.
And it's connected to the phone network, 4G, and that is connected to a small card that controls the robot.
Robot itu dibuat kecil dan agak mirip manusia agar mudah dibawa oleh seorang anak seperti boneka atau temannya.
It can't be just tiny camera because the other kids can't pick it up and take it with them. This is supposed to be their friend.
Robot ini baru saja tersedia untuk publik dan diharapkan dapat membantu anak-anak agar tidak kesepian. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
The Voice of America.
September 1893, Undang-Undang Pemilihan disahkan oleh Gubernur Selandia Baru, Lord Glasgow. Selandia Baru menjadi negara pertama di dunia yang memberi hak untuk memilih bagi kaum perempuan. Undang-Undang ini merupakan hasil pertemuan selama bertahun-tahun untuk membahas hak memilih bagi kaum perempuan. Selama itu, tidak jarang kaum perempuan harus berpergian cukup jauh untuk mendengarkan ceramah dan pidato, mengajukan resolusi, dan menandatangani petisi. Kaum perempuan Selandia Baru menunaikan hak pilih mereka untuk pertama kalinya dalam pemilu di tingkat nasional pada November 1893. Amerika Serikat memberikan kaum perempuan hak untuk memilih pada tahun 1920 dan Inggris menjamin penuh hak memilih bagi kaum perempuan pada tahun 1928.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ada berita yang telah memprihatinkan tentang virus Zika saat ini. Tim peneliti mengatakan Zika bisa bertahan hidup di dalam mata dan bukti virus ini telah ditemukan dalam air mata hewan. Tapi masih belum jelas apakah bisa menjadi cara penularan virus itu. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Mendengar, sekitar sepertiga bayi yang mengidap virus Zika sejak lahir menderita radang di bagian mata yang kadang-kadang bahkan membuat mereka buta. Pada kasus orang dewasa, pakar-pakar mengatakan Zika menimbulkan infeksi mata, termasuk uveitis dan konjungtivitis, pada sekitar 15% orang yang menunjukkan gejala-gejala masalah itu. Untuk menangani masalah ini secara lebih baik, para peneliti mempelajari mata model tikus yang sudah tertular Zika dan mendapati bahwa infeksi mata umum terjadi. Demikian menurut Michael Diamond, pakar mikrobiologi molekuler di Washington University School of Medicine di St. Louis.
There were many different parts of the eye.
Ada begitu banyak bagian berbeda dalam mata, kornea, selaput pelangi, dan retina. Semua tampaknya terkait virus, khususnya pada sel-sel tertentu. Juga tentunya cairan yang ada di dalam mata. Itulah sebabnya kami mulai mengkaji apakah ada virus atau RNA virus yang terdeteksi dalam air mata.
Tim peneliti yang dipimpin Diamond memang menemukan materi genetik dalam air mata. Materi ini masih ada dalam air mata tikus 28 hari setelah para ilmuwan menularinya dengan Zika. Sebagaimana diketahui, sejumlah cairan tubuh termasuk ludah dan sperma memang bisa mengandung virus Zika dan mungkin menular. Tetapi ketika para peneliti mencoba menulari sekelompok tikus dengan air mata tikus yang mengandung virus RNA, mereka tidak dapat melakukannya. Diamond mengatakan ini berarti air mata manusia tidak menular. Faktanya, cairan tubuh yang terinfeksi mungkin menjelaskan mengapa Zika bisa menular begitu cepat, bahkan lebih cepat daripada yang diperkirakan para peneliti berdasarkan jumlah virus yang ditemukan dalam darah manusia. Dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk seperti demam berdarah, relatif hanya ada sedikit Zika dalam darah manusia untuk ditularkan melalui gigitan nyamuk dari satu orang ke orang lain. Diamond dan rekan-rekannya bekerja sama dengan pakar medis di Amerika Latin, Puerto Rico, dan Florida yang merawat pasien-pasien Zika guna mendapatkan contoh air mata demi pengujian laboratorium mereka.
Only after doing that will we begin to get a handle as to whether the tears are carrying enough infectious virus to transmit it.
Hanya dengan melakukan hal itu kita akan mulai tahu apakah air mata bisa membawa cukup virus untuk ditularkan atau apakah jumlahnya terlalu sedikit dan karenanya tidak bisa ditularkan. Namun demikian, ini masih bisa digunakan untuk diagnosa.
Diamond mengatakan tes cairan tubuh termasuk air mata bisa menjadi cara sederhana dan tidak menyakitkan untuk mendiagnosa infeksi Zika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Puluhan ribu orang dilantik untuk menjadi warga negara Amerika pekan ini. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika memperingati U.S. Constitution and Citizenship Day atau Hari Konstitusi dan Kewarganegaraan Amerika pada hari Sabtu dengan melantik ribuan penduduk menjadi warga negara baru Amerika. Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika mengatakan lebih dari 38 ribu orang menjadi warga negara akhir minggu ini dalam ratusan upacara yang diadakan di seluruh negara. Ini adalah jumlah yang paling besar dalam tahun ini. Di seluruh Amerika berlangsung 240 upacara dari tanggal 16 sampai 23 September 2016. Upacara naturalisasi ini dimulai hari Jumat di Taman-Taman Nasional sambil Amerika memperingati ulang tahun ke-100 Dinas Pertamanan Nasionalnya. Ratusan orang juga diambil sumpahnya sebagai warga negara baru hari Jumat di Pulau Ellis, di muka Pelabuhan New York, dan juga di Tugu Peringatan Presiden Lincoln dan Presiden Jefferson di ibu kota Amerika, Washington, D.C. Pulau Ellis adalah pintu gerbang pertama para imigran yang datang ke Amerika pada abad ke-19. Orang-orang yang menjadi warga negara itu telah melewati proses panjang dan birokratis. Para pelamar harus menunjukkan pengetahuan tentang sejarah Amerika dan bagaimana pemerintah serta undang-undang dasar Amerika dijalankan. Ujian tertulis tentang kewarganegaraan itu mencakup 100 pertanyaan. U.S. Constitution and Citizenship Day atau Hari Konstitusi dan Kewarganegaraan Amerika berlangsung hari Sabtu, ulang tahun ke-229 penandatanganan Undang-Undang Dasar Amerika di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Amerika dalam tahun 1787. Sekian Amerika Kini, Purwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Film animasi The Croods saat dirilis pada tahun 2013 mencatat sukses besar dengan meraih banyak pujian dan berjaya di box office. Tak heran DreamWorks Animation segera memesan sequelnya. Namun 3 tahun berlalu, film itu tak kunjung muncul. Tanggal perilisannya pun diundur beberapa kali. Kabar terakhir menyebutkan cerita film itu ditulis ulang dan akan mengalami banyak perubahan. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film.
We need to leave immediately.
The world is ending.
What? Everything we're standing on right here will be gone.
I'm calling it the end.
Kurt D'Amico dan Chris Sanders masih akan kembali menjadi sutradara bersama film itu. Namun mereka tidak akan menggarap cerita dan tugas itu diserahkan kepada Kevin dan Dan Hageman, 2 bersaudara yang tercatat menulis naskah untuk film The Lego Movie, Hotel Transylvania, dan Lego Ninjago Movie. Tidak ada alasan khusus mengapa DreamWorks mempekerjakan Hageman, namun mengingat pengalaman mereka menggarap film animasi, kemungkinan mereka diharapkan bisa memberi suntikan segar bagi The Croods 2. DreamWorks Animation sendiri belum lama ini diambil alih Universal. Ini berarti perilisan film sequel ini dan film-film lainnya akan diambil alih Universal, bukan lagi oleh 20th Century Fox. Tidak seperti Disney, Time Warner, dan Viacom, Universal tidak terbiasa menangani film-film bertema keluarga dan anak. Boleh jadi pemilihan Hageman bersaudara merupakan strategi Universal untuk menjamin kesuksesan film itu.
What is that?
Fire.
It's biting me!
Try hiding from it in the tall, dry grass!
The Croods membatik sukses besar di box office dengan membukukan pendapatan $144 juta di Amerika Utara dan $242 juta di luar negeri. Ini merupakan angka meyakinkan untuk sebuah film animasi yang tokoh-tokohnya tidak dikenal sebelumnya. Bukan tidak mungkin, produser film The Croods meyakini sequel film ini akan meraih peruntungan lebih besar karena para penonton sudah tahu tokoh-tokohnya dan penasaran menyaksikan apa petualangan berikutnya keluarga dari zaman batu itu. Banyak pengamat film menilai petualangan keluarga dari zaman prasejarah ini jauh lebih menarik dari perjalanan hidup keluarga The Flintstone, film bertema sama yang sudah lama dikenal para pecinta film animasi. Film The Croods menceritakan satu keluarga yang hidup pada zaman batu dan harus meninggalkan gua tempat bermukim mereka setelah gua tersebut hancur dan terpaksa mencari hunian baru. Film ini merupakan film komedi yang dilihat dari sudut pandang anak-anak. Film dengan biaya produksi $135 juta ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah manusia purba. Belum jelas kapan The Croods 2 akan mulai digarap. Film ini direncanakan akan rilis tahun 2018. Arif Budiman, VOA Washington.
I love them! Where are my feet?
Sejak 11 tahun menghibur penggemar panggung Broadway, pertunjukan musikal Jersey Boys yang telah memenangkan penghargaan Tony akan berakhir pada bulan Januari mendatang. Pertunjukan itu diadaptasi dari perjalanan karir kelompok Four Seasons yang terdiri dari Bob Gaudio, Frankie Valli, Tommy DeVito, dan Nick Massey. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam info musik.
Pertunjukan musikal Jersey Boys sudah digelar lebih dari 4.000 kali dan menampilkan lagu-lagu mereka yang sukses besar, diantaranya Sherry, Big Girls Don't Cry, Can't Take My Eyes Off You, dan Oh What a Night. Pertunjukan itu memenangkan penghargaan Tony untuk kategori musikal terbaik dan penghargaan Grammy untuk album terbaik. Jersey Boys juga telah disaksikan oleh sekitar 24 juta orang di 11 negara. Clint Eastwood juga mengadaptasi kisah kelompok penyanyi ini ke layar lebar pada tahun 2015, namun gagal untuk terus menghidupkan nama kelompok tersebut. Michael David, produser pertunjukan musikal Jersey Boys, sempat mengatakan pada tahun 2011 bahwa popularitas pertunjukan tersebut bagaikan kilat, sulit untuk ditebak dan diulang. Penjualan tiket pertunjukan tersebut terus menurun dalam beberapa tahun belakangan ini. Beberapa minggu lalu, pertunjukan itu menghasilkan hanya sekitar $540.000 untuk 8 kali show, yang biasanya berpotensi untuk menghasilkan sekitar $1.150.000. Hingga bulan Januari mendatang, pertunjukan itu tetap digelar di Amerika bagian selatan dan Inggris. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Baby. Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.